The Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ንረድኤት እትልግሶ ገንዘብ ክንክኤ ምባላ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት የሻቅሎም ኣሎ ሻቅሎቶም እውን ይገልጽ ኣለዉ። እቲ ምንካይ ኣብ ዝቕልውላው ጥሜት ኣብ ኣፍሪቃን የመንን ዘንጸለለሉ እዋን ምዃኑ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ምግቢ ሳዕብየኑ ከብድ ክኸውን እውን ኢሉ ኣሎ። ኣኒታ ፓወር ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ምምሕዳር ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለምለኸ ረድኤት እትህቦ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝንኪ ንድፊ ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ ኣፍሪካ ከቢድ ቅልውላው ጥሜት ኣንጸላሊዋ ይርከብ። 20 ሚልዮን ሰባት ከቢድ ሕፅረት ኣመጋግባ ዘጋጠሞም ክኸውን ከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ሶማልያን የመንን ጥሜት ኣትዩሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ዝዓበየት ሓጋዚት ሃገር እያ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ሓገዛ ወፊያ ኣላ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቐባሊት ቃል WFP ቻርልስ ሚክዶኖ ትካለን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ሎሚ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ይገልጻ። 20,000 ሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ርሑቕ ከባቢ ደቡብ ሱዳን WFP ህይወት ሰባት ንክቐጽል ብነፈርቲ ምግቢ ከም ዝድርቢ ይገልጻ።
And without those airdrops, if we weren't able to keep those planes flying and to keep, you know, the food...
ብነፈርቲ ምግቢ እንተ ዘይደርቢና፣ እዘን ነፈርቲ ምግቢ እንድሕሪ ዘይደርብን ሰባት ወላ ሓደ ነገር ኣይህልዎምን። ኣብ መንጎቶም ረድኤት ዘድልዮምን ህልቀትን ዘለዎ ዘፈላለዮም ነገር ረድኤት ምግቢ እዩ።
ብመሰረት ሓድሽ ዝቐረበ በጀት ዩናይትድ ስቴትስ ከም USAID ዝኣመሰሉ ናይ ወፃኢ ፕሮግራማት ረድኤት ብኣስታት 300 በጀቶም ነኪር ኣሎ። ኣብ ለንደን ናይ ዝመደብሩን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ትኩረት ገይሩ ናይ ዝሰርሕ ማዕኸን ዜና ኣይርን ዋና ኣሰናዳእን ተንታንን ቤን ፓርከት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ረድኤት ንዝኸፍአ ነገር ክዳለሎ ይብሉ።
ጉዳኣቱን ሰዓበንን ክህልዎ እዩ። ዋላ እኳ ናይቲ ምንካይ ሰዕበን ማዕረ ክንደይ እዩ ርግፀኛታት እንተዘይኮና ምምሕዳር ትራምፕ ንምሕጋዝ ዝተሓተ ድልየት የርእየሉን ዘሎ ሕብራት መንግስታት ዝጐዲ እዩ።
ናይ ዋይት ሃውስ ናይ በጀት ዳይረክተር ሚክ ሙልቫኒ ንሕብራት መንግስታት ዝምደብ በጀት ከም ዝንኪ ተዛሪቦም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ብሕታዊት ዝዓበየት ናይ ሕብራት መንግስታት ሓጋዚት እያ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዘለዎ ሓያል ድምፂ ዓቂባ ክትቕፅል ድልየት እንተ ደኣ ሃልይዋ ግን ፋይናንሳዊ ጉባኣታ ክትፍጽም ኣለዋ ይብሉ ፓርከር። ዩናይትድ ስቴትስ ዕድላዊ ኣብ ዝገበረቶ ናይ በጀት ንድፊ ንምክልኻል ዝውዕል ወፃኢ ትርጉም ብዘለዎ ወሲኹ ኣሎ። ዓለም ሓደገኛ እናኾነት ትመጽእ ከም ዘላ ዝገለጻ ሚክዶኖ ውሕስነት ምግቢ እንተ ደኣ ዘይተረጋጊጹ ምርግጋእ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ይከራኸራ።